Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan u Dnevniku. Danas slušajte.
CIK Bosne i Hercegovine naredio ponovno brojanje glasačkih listića za pojedine izborne nivoje na ukupno 5 biračkih mjesta u Novom Gradu, Orašju, Šekovićima i Bužimu.
Dodik pozvan na sjednicu trilateralne komisije u Beograd.
Projekat autoputa Banja Luka Split ukupne dužine 186,1 km predstavljen danas u Banja Luci.
Vlada Republike Srpske odobrila korisnicima podsticaj za zapošljavanje i produženje perioda za ispunjavanje ugovorenih obaveza do 31. marta naredne godine.
Golićeva na UN konvenciji o klimatskim promjenama u Kopenhagenu.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa kraćim sunčanim periodima. Još sutra ovlašteni politički subjekti mogu podnijeti žalbu Centralnoj izbornoj komisiji BiH na utvrđene rezultate opštih izbora. Do danas je prispjelo 20 žalbi sa zahtjevima za ponovnim brojanjem glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima. CIK je razmotrio 15 zahtjeva i uvažio žalbe za ponovnim brojanjem za 5 biračkih mjesta, izvještava Radan Škipina.
Ponovljeno brojanje za 5 biračkih mjesta počeće sutra u 12 časova u glavnom centru za brojanje glasačkih listića u Sarajevu. Za 2 biračka mjesta u Novom Gradu biće ponovljeno brojanje listića za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i Narodnu skupštinu Republike Srpske. Za jedno biračko mjesto u Šekovićima ponovo će se brojati listići za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Glasački listići će se ponovo brojati za po jedno biračko mjesto u Orašju i Bužimu za različite izborne nivoe kandidate i političke subjekte. CIK je danas usvojila ispravku odluke o utvrđenim i objavljenim rezultatima opštih izbora od 27. oktobra, koja se odnosi na tehničke greške i netačno unesene podatke za pojedine kandidate i političke subjekte. Ponovno brojanje i ispravke neće promijeniti utvrđene mandate, tvrdi portparolka CIK-a Maksida Pirić.
Na osnovu informacije od naše nadležne službe, ovi ispravljeni podaci ne utječu na već utvrđene izborne rezultate u smislu dodjele mandata, ali ih moramo ispraviti jer smo uočili da su to tehničke greške. Negdje je došlo do permutacije brojeva, negdje je umjesto 40 upisana 0, nedostaje taj broj 4.
S obzirom da je Centralnoj izbornoj komisiji dostavljen veći broj zahtjeva za ponovnim brojanjem od neovlaštenih podnosilaca, iz CIK-a naglašavaju da to zakonsko pravo imaju isključivo političke stranke i njihov ovlašteni potpisnik, opštinske izborne komisije, grupe od 50 birača sa jednog biračkog mjesta i akreditovani posmatrač. Prema dostupnim podacima, broj zahtjeva za ponovnim brojanjem glasačkih listića utvrđenih izbornih rezultata 2010. godine iznosio je 90, a 2006. godine 80.
Zorana Marković čestitala je, kako navodi, ubjedljivu izbornu pobjedu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Vjerujem da će bliska saradnja koju njegujemo u narednom periodu biti još uspješnija i da će donijeti konkretne rezultate u vidu realizacije projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, bržeg privrednog razvoja i boljeg života za građane Srbije i Republike Srpske, navodi se u čestitki predsjednice vlade Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorane Mihajlović.
Bojan Mitrović, koji je na izborima dobio glasove za poslanika NDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je ubijeđeni da Savez za promjene radi na formiranju skupštinske većine i da očekuje da će imati 43 ili 44 poslanika. Kaže da su u završnoj fazi pregovori sa pojedincima iz vladajućih stranaka. Tvrdi da je zbog izbornog inženjeringa NDP ostao bez 1500 glasova u Bijeljini i Ugljeviku. Poslušajmo izjavu Vojina Mitrovića.
Ja sam rekao da mi radimo na formiranju skupštinske većine. Formiranje vlasti je nešto drugo. Kako će se do kraja utakmica završiti, to je veliko pitanje. Vi sami znate da je prvi potez na predsjedniku Dodiku i on će dati mandatar. Kako se to dalje odvijati, to ćemo vidjeti, ali ja vam kažem, u ovom trenutku mi radimo na formiranju skupštinske većine koja u ovom trenutku ne garantuje i formiranje vlasti.
U SDS-u nisu mogli da potvrde navode Vojina Mitrovića iz NDP-a da Savez za promjene ima skupštinsku većinu, ali ističu da pitanje skupštinske većine još nije riješeno. U prilogu Zorane Marković.
Savez za promjene ima 36 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a vladajuća koalicija sa frakcijama ima 42. I očigledno je da će tu biti problema, rekao je generalni sekretar SDS-a Dragan Ćuzulan.
Pa vi imate jedan broj poslanika koji nisu dio vladajuće koalicije, koji su iz određenih frakcija, rekao sam, dakle, koje su činile koalicije, dakle, DNS-a i tako dalje. Međutim, do danas još uvijek zvanično nisu izjasnili ni Marko Pavić, ni Petar Đokić onome što govori Dodik.
SDS je danas podnio zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića za nivo predsjednika Republike Srpske na 3 biračka mjesta u Prijedoru. Prema njihovoj ocjeni Ognjen Tadić je na tim mjestima oštećen za 535 glasova.
Dakle, to je razlog da tražimo ponovno brojanje na tim biračkim mjestima, a ako se ustanovi da je zahtjev osnovan, onda tražimo da se izvrši ponovno brojanje svih glasačkih listića sa svih redovnih biračkih mjesta u Republici Srpskoj za nivo predsjednika Republike Srpske, jer je razlika između Milorada Dodika i Ognjena Tadića 6800 glasova i dakle, ukoliko se ovo dešavalo i na drugim biračkim mjestima, staje onda očigledno da je to moglo da utiče na konačni rezultat koji je bio tijesan.
SDS je podnio i zahtjev za ponavljanje izbora u Prijedoru i vještačenje nevažećih glasačkih listića.
Protiv opoziva načelnika opštine Kneževo Bore Škeljića glasalo je 2755 birača, dok se za opoziv izjasnilo 2563. Potpuni su i zvanični rezultati referenduma o opozivu načelnika ove opštine održanog 26. oktobra.
Predsjednik Komisije za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine Kneževo Budimir Dukić rekao je da je referendum o opozivu Škeljića protekao u najboljem redu. Na 22 redovna biračka mjesta na području opštine Kneževo na referendumu je glasalo 5368 glasača ili nešto više od 55% od 9672 stanovnika s pravom glasa, podsjetio je Dukić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović i novoimenovani ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov razmijenili su danas mišljenja o izbornom i postizbornom procesu te zajedničkim konstatovali da je u interesu svih da vlast na svim nivoima bude formirana što je prije moguće.
Radmanović i Ivancov saglasili su se da su odnosi Bosne i Hercegovine i Ruske federacije dobri kada je u pitanju politička, ekonomska i kulturna saradnja, ali i da ima potencijala za njihovo unapređenje. To se posebno odnosi na trgovinsku razmjenu koja bi mogla biti povećana kada je riječ o izvozu poljoprivrednih proizvoda u Rusku federaciju, saopšteno je iz predsjedništva BiH. Ambasador Ivancov se osvrnuo na izgradnju kraka međunarodnog gasovoda Južni tok koji bi prolazio kroz Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvan je na 38. sjednicu trilateralne komisije koja se ove godine održava u Beogradu od 31. oktobra do 3. novembra.
Sjednicu trilateralne komisije će otvoriti predsjednik ove organizacije Jean-Claude Trichet, nekadašnji šef Evropske centralne banke, dok će visoke zvanice pozdraviti premijer Srbije Aleksandar Vučić. Na ovaj skup u Beogradu osim Dodika pozvani su i bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, predsjednica samoproglašenog Kosova Atifet Jahjaga i premijer Crne Gore Milo Đukanović.
U nastavku dnevnika slušajte.
Dva projektila ispaljena na zgradu makedonske vlade.
Kremlin demantovao da Vladimir Putin boluje od karcinoma.
U istočnom Sarajevu 8. međunarodni filmski festival Prvi kadar pod motom Bez cenzure.
Projekat autoputa Banja Luka Split ukupne dužine 186,1 km predstavljen je danas u javnom preduzeću Autoputevi Republike Srpske u Banja Luci. Trasa kroz Srpsku biće duga oko 100 km, prolazeći preko teritorije 4 opštine Laktaša, Banja Luke, Mrkonjić Grada i Ribnika i koštaće oko 1,5 milijardi evra. Sredstva će biti obezbjeđena preko kineske banke Exim, a radovi bi bili povjereni kineskoj kompaniji Sinohydro, kojom ova banka obezbjeđuje finansijsku podršku. Danas je potvrđeno i da će gradnja mosta na Savi kod Gradiške početi naredne godine, jer je Hrvatska obezbjedila bespovratna sredstva iz Fonda Evropske unije. Prilog Predraga Vulina.
Riječ je o nastavku Evropskog koridora E661 Gradiška Banja Luka prema jugu, a čija trasa će ići od petlje Glamočani preko Han Kola, platoa Manjače i Baraća do Mliništa na granici sa Federacijom. Direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić rekao je da će dionica kroz Srpsku biti građena u dvije faze.
Ukupna nekakva predračunska vrijednost je 1,5 milijarda evra za 92 km. Međutim, mi smo upravo zbog tako velike sume novca, mi smo taj dio podijelili u dvije faze, tako da je prva faza od 62 km od Glamučana do puta Avnoja je predračunska vrijednost ovih 62 km negdje oko 600 milijuna evra. Znači, skoro duplo jeftinija je cijena izgradnje prve faze po kilometru nego ove druge, jer teren od puta Avnoja pa na jug prema Mliništima je prilično zahtjevan.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da će nakon odobrenja kreditnih sredstava za izradu projektne dokumentacije biti potrebno oko godinu dana, a za završetak trase kroz Srpsku od 5 do 7 godina.
Traženje sredstava i projektna dokumentacija traju 2 puta vremenski duže nego vrijeme gradnje. Ako znate da je vrijeme gradnje ovog projekta 5 do 7 godina, onda vam treba 10 do 12 godina da to adekvatno zatvorite financijski i obezbijedite odgovarajuću projektnu dokumentaciju sa svim neophodnim dozvolama.
Kroz Federaciju BiH treba da bude izgrađeno 65 km od Mliništa do Livna i na kraju 22 km kroz Hrvatsku do čvora Čapotrice. O značaju autoputa govorio je direktor preduzeća Ceste Federacije BiH Filip Vujeva.
Gospodarski, što znači poveznica između Dalekog istoka, Sredozemnog i Jadranskog mora, naših luka na Jadranu i transverzale kroz Federaciju, odnosno Republiku Srpsku prema srednjoj i istočnom dijelu Europske unije. Mislim da je to toliko gospodarski interesantno da o tome ne trebamo trošiti riječi.
Danas je potvrđeno i da će gradnja mosta na Savi kod Gradiške početi naredne godine jer je Hrvatska obezbijedila bespovratna sredstva iz fonda Europske unije.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o problematici u poslovanju korisnika podsticaja za zapošljavanje.
Vlada odobrava korisnicima podsticaja za zapošljavanje Nova Ivančica Prijedor, Pingvin Laktaši, Srnetica Drinić i Dubtex Kozarska Dubica produženje perioda za ispunjavanje ugovorenih obaveza do 31. marta naredne godine, pod uslovom da navedena privredna društva redovno uplaćaju poreze i doprinose za postojeće radnike i postepeno izvrše zapošljavanje novih radnika, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Zadužuje se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da zaključi aneks ugovora sa korisnicima i redovno prati stanje u navedenim privrednim društvima.
Centar javne bezbjednosti Bijeljina po zahtjevu okružnog tužilaštva sprovodi 5 istraga protiv 21 lica koji se sumnjiče da su neovlašteno dobili platnu karticu Fonda solidarnosti Republike Srpske za poplavljene. Zbog počinjenih krivičnih djela obmana pri dobijanju kredita i drugih pogodnosti, tužilaštvo vodi istragu protiv 3 lica. Nezvanično saznajemo da je riječ o Živanu Nikoliću i Vukici Vladisavljević iz Batkovića i Linki Majtanović iz Ostojićeva. Opširni u prilogu Slađane Radovanović.
Istraga se odnosi na lica koja su tokom jula prilikom popisa i procjene štete od poplava članovima opštinske komisije dala neistinite podatke, objašnjava portparolka Bijeljinskog centra javne bezbjednosti Aleksandra Simojlović.
U smislu ko je nosilac popisivanog domaćinstva, iako su sva ta tri lica koristila druge stambene objekte na području grada Bijeljine.
Istraga o zloupotrebi prilikom prijave štete od poplava uslijedila je nakon više od 100 prijava kojima su poplavljeni mještani ukazivali na neregularnosti. Ogorčeni mještani Ostojićeva, Brodca, Velinog sela Trnjaka i Batkovića od nadležnih traže da objasni kako je popisivana šteta, koji su bili kriterijumi prilikom podjele vaučera i gdje je završila humanitarna pomoć koju mnogi nisu dobili. Ljubiša Jelisić iz Brodca.
Cijela teritorija ovih mjesnih zajednica na opštini Bijeljina je poplavljena i ovdje se voda zadržala dug. Nema nepoplavljena. Nema domaćinstva, kuće, objekta i ostalog da nije bio u vodi. 409 donacija sad dobili su, osnov ulazak vode u kuću, a ne došla do objekta. Ogromna je razlika kada je voda došla do plafona i voda došla do dvorišta.
Podjelom vaučera nezadovoljna je i Marijana Đurić iz Ostojićeva.
Dobili su ljudi koji nisu trebali da dobiju, a ljudi koji su trebali da dobiju nisu dobili.
U gradskoj popisnoj komisiji nismo uspjeli da saznamo koje su bile njihove nadležnosti, a time i odgovornost prilikom popisa štete. Milorad Sofrenić, načelnik za financije i član kriznog štaba, međutim tvrdi da je popis štete rađen transparentno i u skladu sa zakonom.
Za svaki taj popis štete koji je živao iznos vaučera i koga dobija, postoje tri lica koja svojom materijalnom krivičnom odgovornošću odgovaraju. Ukoliko je neko zloupotrijebio, bilo domaćin koji je potpisao da je saglasan sa tom visinom štetom, bilo popisivač svojim potpisom da je to šteta u tom obimu nastala, u svakom momentu oni su podložni da se provjere, procesuiraju i da se sankcionišu.
Mještani poplavljenih sembirskih sela neće odustati od zahtjeva za istragu i zbog rada komisija za popis štete, ali i distribucije humanitarne pomoći. Bude li neophodno, pomoć će tražiti od nadležnih republičkih organa i viših sudskih instanci.
Priče o deponijama u istočnom Sarajevu na kojima skladišten otpad fabrike Prevent iz Visokog dobija epilog. 17 tona hemijski tretiranog otpada životinskog porijekla koji je bio deponovan na lokalitetu Borije u istočnom Starom gradu danas je utovaren u kamion i vraćen u Visoko, a javno komunalno preduzeće Grab odmah je sprovelo mjere dezinfekcije i dekontaminacije terena. Iz Republičkog inspektorata najavljuju uskoro će otpad biti uklonjen sa dvije deponije u Palama. Opširnije Vesna Stakić.
Rješenje Republičkog inspektora iz jula ove godine o uklanjanju preventovog otpada izvršno je u roku od 90 dana od dana prijema. Javnom komunalnom preduzeću GLOG trošak od 5000 maraka, ali direktor Slaviša Jovičić napominje, rok je ispoštovan.
Potrudili smo se da nađemo vremena i snage da to uklonimo i da vratimo zemljište i stanovništvo opštine Istočni Stari grad da se ne sekira više o tome otpadu.
Uklanjanje otpada samo je stišalo buru jer javnost u Istočnom Sarajevu i dalje uznemirava činjenica da su pojedinci ili organizovane kriminalne grupe omogućili da se od Visokog, gdje je sjedište preduzeće Prevent, pored desetina divljih i legalnih deponija u Federaciji BiH, sumnjivi otpad vozi do Pala i istočnog Starog grada. Policija posao nije okončala, kazao nam je načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, Radenko Vasiljević.
Gdje otpad karakterisan kao opasan, bit će nastavljena istraga, vjerojatno će ona rezultirati podnošenjem izvještaja počinom krivičnom djelu za krivično djelo unos opasnih materija u Republiku Srpsku, gdje postoji otpad koji nije kategorisan kao opasan, već kao industrijski, on će također biti vraćen onome koga je proizveo, a u tom dijelu će inspekcija voditi prekršajni postupak.
Gradski zavod za javno zdravlje iz Beograda u julu je završio analizu 7 uzoraka otpada sa 3 deponije. Podsjećamo da su rezultati analize podijeljeni. Na deponijama u Palama otpad nije opasan. Danas uklonjeni u istočnom Starom gradu sadrži veći nivo hroma od dozvoljenog, kaže portparolka Republičke uprave za inspekcijske poslove Dušanka Makivić, odbacujući spekulacije da je otpad radioaktivan.
Ispitivani uzorci u pogledu radioaktivne kontaminacije ne predstavljaju opasnost za životnu sredinu. Dakle, to je potvrđeno analizama Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.
U narednih desetak dana otpad istog porijekla sa gradske i divlje deponije u naselju Sjetlina kod Pala također će biti uklonjen i vraćen pošiljaocu, Preventu iz Visokog. Mada u uzorcima sa svih deponija nije pronađeno nedozvoljeno prisustvo hemijskih tvari, Republički inspektorat ocijenio je da je riječ o neadekvatno deponovanom industrijskom otpadu.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je danas da bi novi univerzalni sporazum o klimatskim promjenama trebalo da bude usvojen u Parizu naredne godine. Golić je vala i navela da se očekuje donatorska sredstva od 5 milijuna dolara.
Danas je već održan jedan novi sastanak na ministarskom nivou na temu kako osigurati što širu podršku vlada o novom univerzalnom sporazumu o klimatskim promjenama koji bi se, kako se očekuje, trebalo da bude usvojen u Parizu 2015. godine. Tokom bilateralnih susreta danas smo ponovo razgovarali o već onom ranije dogovorenom projektu, čemu sam javnost već informisala, a riječ je od onih 5 miliona američkih dolara, koji su grant sredstva koje se financiraju iz GEF-a, a na namijenjeni su isključivo na projekte ublažavanja adaptacije za klimatske promjene i konačno realizacija počinje u drugom kvartalu i već se provode procedure za ovu vrstu projekata.
Nakon Kopenhagena ponovo smo u Banja Luci, moždani udar bolesti koja pogađa ljude svih starosnih dobi, a tokom jedne godine u Srpskoj od ove bolesti umre više od 7000 ljudi. Povodom Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara koji se danas obilježava na Banjalučkom trgu Krajine, za građane je organizovano besplatno mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Današnjoj akciji u Banja Luci odazvao se veliki broj građana, uglavnom starijih.
Radim, a često sam ja dijabetičar.
Ne radim baš često, ali ovo je super. Došla sam Maksus kad sam čula, a tlak mi je bio jako povišen. To je doktor isto sad otkrio. Sad redovno ići na kontrole i to je.
Ja sam imao moždani udar u avgustu. I sad sam došao, eto, da mi pregledaju.
Trnjenje lica, slabost u rukama, problemi sa govorom i vrtoglavica prvi su simptomi moždanog udara. Njegovoj pojavi doprinose visok pritisak, masnoća u krvi i pušenje, upozorio je šef jedinice za moždani udar u kliničkom centru Siniša Miljković.
Što više fizička aktivnost, da izbjegavaju masnu hranu, pretjerano slanu hranu, da kontrolišu krvni pritisak jer je to oboljenje koje se pojavljuje već od 30. godine nagore, da jednom godišnje prekontrolišu svoj lipidni status, holesterol, trigliceride, uglavnom promijeniti životne navike.
Od hroničnih nezaraznih bolesti, kardiovaskularna oboljenja su na prvom mjestu po broju umrlih i oboljelih, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Tako da je to ne samo u ovim nerazvijenim zemljama kao što smo mi, nego i u razvijenim zemljama. Iza njih dolaze maligne bolesti, ali su kardiovaskularne bolesti ubjedljivo na prvom mjestu i zauzmaju najveći broj oboljelih.
Ovo oboljenje uspješno se liječi u jedinicama za moždani udar koje su otvorene u Banja Luci, Gradišci, Bijeljini i Istočnom Sarajevu. Da bi trombolitička terapija bila efikasna, neophodno je primijeniti je u roku od 4 sata od pojave prvih simptoma moždanog udara.
Prelazimo na informacije iz regiona i svijeta. Bivši predsjednik sudskog vijeća Euleksa Francesco Flori, navodno je od osobe albanske nacionalnosti, primio mito od 370.000 evra.
Istragu o tome da je Flori primio mito spriječila je glavna tužiteljka Euleksa Jaroslava Novotna, piše Prištinska štampa. Navodi se da je obustavljanje istrage protiv Florija naredio i bivši šef Euleksa Bernd Borhard. Jedan oficir Euleksa insistirao da se sprovede istraga, ali mu je Borhard naredio da je zaključi. Dan kasnije Euleks je naredio istragu protiv tužiteljke Marije Bami, koja tvrdi da ima dokaze o korupciji. Bami je suspendovana s mjesta tužiteljke oca Euleksa zbog sumnje da odaje informacije iz misije.
Neimenovani njemački diplomata izjavio je za dnevnik Blitz da misiju Evropske unije na Kosovu treba okončati što hitnije. On je dodao da ovlašćenje Euleksa u borbi protiv korupcije treba da preuzmu kosovske institucije.
Njemačka će u svjetlu najnovije afere o korupciji u Euleksu sada tražiti ne samo polaganje računa u Briselu, nego u isto vrijeme i totalnu transformaciju misije Euleksa kroz dodatno smanjivanje ovlaštenja ove misije i davanja tih ovlaštenja kosovskim vlastima, piše List. Njemački diplomata je rekao Blicu da će se već u novembru djelovati u tom pravcu.
Na zgradu vlade Makedonije ispaljena su dva projektila koja je policija nakon uviđaja proslijedila na vještačenje, javili su danas makedonski mediji.
Incident se dogodio sinoć kada su se začule dvije detonacije, a projektili su pronađeni u blizini zgrade makedonske vlade. Izvršen je uviđaj i projektili su poslati na vještačenje. Više detalja o ovom incidentu nije poznato.
Glasine o zdravstvenim problemima predsjednika Rusije Vladimira Putina, koje se u posljednje vrijeme pojavljuju u zapadnim medijima uz tvrdnju da je Putin boluje od kancera, nisu tačne, saopštio danas Kremlj. To su želje onih koji šire te glasine. Sve u redu, izjavio je portparol Dmitri Peskov.
Američki dnevnik New York Post pokrenuo je prošle sedmice glasine da ruski predsjednik boluje od raka pankreasa i da je Putina liječio njemački ljekar koga je upoznao prije nekoliko decenija radeći kao agent KGB-a u Njemačkoj.
Kijev se povukao iz sporazuma o liniji razgraničenja koji je potpisao sa vlastima Donjecka. Bez ikakvog obrazloženja izjavio je danas zamjenik premijera samoproglašene Donjecke narodne republike Andrej Purgin.
Razgraničenje je ključan uslov postavljen u sporazumu o prekidu vatre između Kijeva i proruskih snaga, koji treba da posluži kao pripremna faza za povlačenje teškog naoružanja sa obje strane. Sporazum o prekidu vatre na jugoistoku Ukrajine postignut je u septembru tokom sastanka kontakt grupe o Ukrajini.
Vojska Sjedinjenih Američkih Država izvršila je 14 vazdušnih udara na militante Islamske države u Siriji i Iraku, saopštila je Američka centralna komanda.
Američke snage u Siriji izvršile su 8 udara nedaleko od ključnog sirijskog graničnog grada Kobanea, nedaleko od Turske. U saopštenju se dodaje da je u Iraku izvršeno 6 vazdušnih udara, 3 nedaleko od Filuđe i 3 blizu Sinđara. Uništeno je nekoliko manjih jedinica Islamske države i 2 vozila.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović uručio je rješenje o stipendiranju 1106 učenika srednjih škola. Stipendije će dobijeti učenici socijalno ugroženih i porodica ratnih vojnih invalida, ali i učenici koji su upisali deficitarna zanimanja. Danas je raspisan konkurs Ministarstva prosvjete i kulture Srpske za dodjelu stipendija studentima i studentima iz Republike Srpske koji studiraju u inostranstvu. Opširnije Mirjana Grabeš.
Nikolini Babić, učenici 3. razreda Srednje muzičke škole Vlado Milošević, stipendija grada će pomoći u nastavku školovanja.
Za sad buduće školovanje upisala sam još jednu srednju školu u Sremskoj Mitrovici, tako da će mi to svakako pomoći.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović ističe da je mjesečni iznos stipendije za učenike deficitarnih zanimanja 150, a za ostale 80 maraka.
Na ovaj način mi smo htjeli upravo povećanjem stipendije za deficitarna zanimanja da pokušamo stimulisati onu djecu koja upisuju zanimanja kojih nema na tržištu radne snage kako bi ih ohrabrili da praktično završetkom tog školovanja imaju sigurnu perspektivu da se mogu zaposliti u gradu Banja Luci.
Stipendiju Ministarstva prosvjete i kulture dobit će 1000 studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Srpskoj. Kako ističe resorni ministar Goran Mutabdžija, iznos stipendije 2000 maraka, a isplaćivaće se u 10 jednakih mjesečnih rata.
Kategorija prva za koju se raspisuju konkursi su kategorija uspješni studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa. Neophodni preduslov je da imaju prosjek studenti preko 8,5. I iz ove kategorije biće dodijeljeno 730 stipendija. Druga kategorija su ostali studenti. U trećoj kategoriji su studenti sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dodijelit će i 70 stipendija studentima iz Srpske koji studiraju u inostranstvu. A osnovni uslov je najniža prosječna ocjena 9. Konkurs će biti otvoren do 28. novembra, a obrazac za prijavu kao i ostale informacije o stipendiranju nalaze se na internet stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
U istočnom Sarajevu održava se 8. međunarodni filmski festival Prvi kadar pod motom Bez cenzure u organizaciji Foruma teatra iz istočnog Sarajeva. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U takmičarskom dijelu programa biće prikazani film naših kolega sa Radio Televizije Republike Srpske Snježane Brezo i snimatelja Danijela Pavlovića, višestruko nagrađivani Dah života koji govori o stradanju beba u Banja Luci 1992. godine. U večernjim projekcijama svakog festivalskog dana u 19 časova biće prikazani dokumentarni filmovi takmičarskog i pratećeg programa festivala, kaže umjetnički direktor i selektor festivala Aleksandra Mitrić Štifanić.
Biće organizovano jedno vrlo značajno predavanje udžbenika i izdanje koje je čiji autor Predrag Kajgrnić Piksi, televizijske produkcije 1 i 2 namijenjena svima onima koji se bave televizijom, koji žele da se bave televizijom. I vrlo je značajno što će ove godine na Doc Master klasu učestvovati i studenti iz Akademije umjetnosti Banja Luka, kao iz filmskih akademija iz Srbije i neki od radnika televizijskih medijskih kuća iz Republike Srpske i BiH.
Film Tako mala stvar režiserke Mizmar Vacman iz Izraela pobjednik je 7. međunarodnog festivala animiranog filma Banja Luka 2014. U konkurenciji su bila 52 filma, među kojima i dva iz Bosne i Hercegovine. U Beogradu će danas biti održana tradicionalna manifestacija Krajiški likovni salon, koji se već 15. put organizuje u izbjeglištvu. Ovu izložbu organizuju Udruženje Srba iz Hrvatske, Srpsko kulturno društvo Zora, Knin Beograd, zajedno sa zavičajnim klubom Kninska krajina i Udruženjem Srba iz Hrvatske Nikola Tesla Kragujevac.
Banjalučki glumac Adam Ćejvan bio je miljenik pozorišne i filmske publike koja ga pamti po mnogim ulogama. Svoje vrstan omaž Adamu Ćejvanu dao je novinar Slavko Podgorelac koji je napisao monografiju posvećenu velikom glumcu. Monografiju koja je danas predstavljena na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga objavili su izdavačka kuća Beseda i Narodno pozorište Republike Srpske. Iz Beograda Marica Lalović.
Adam Ćejvan je pripadao plejadi vanvremenskih glumaca u okvirima filmske i pozorišne scene bivše Jugoslavije. Bio je član gotovo svih velikih pozorišnih kuća. Naše druženje počelo je kao odnos novinara i glumca, a potom je preraslo u prijateljstvo. Iz tog prijateljstva, a u vrijeme kada se Ćejvan razbolio, rodila se ideja o nastanku monografije, kaže nam njen autor Slavko Podgorelec.
Ja sam ga zamolio, bi li ja mogao nositi, rekao, onaj džepni magnetofon, pa kad mi ovako sjednemo negdje popričamo, da ja to zapišem. A on super, kaže, ako Bog da, pa se ja okuvetim, odnosno ozdravim, kaže, možemo od toga praviti monodramu. Tako da sam ja praktično godinu i više dana prije njegovog odlaska bilježio te naše razgovore. Tako da sam ja to polako počeo slagati. Evo, punih 25 godina knjiga je praktično izašla u junu ove godine. Za one koji su Adema poznavali ne direktno, nego preko ekrana, knjiga će biti zanimljiva. Naime, ona nije, to ja zovem, ja sam nju nazvao atipična monografija. Zašto atipična? Monografije boluju od puke faktografije. A ovdje ja pričam, recimo, ono što su drugi o Ademu pričali i što Adem priča sam o sebi.
Tokom dana na sajmu su predstavljene i knjige Tome Marića Tamo preko Vrbasa i Željka Đurovića Iznajmljena tuđina, kao i časopisi i publikacije Tehnološkog fakulteta iz Vrnika i Mašinskog fakulteta iz Istočnog Sarajeva. Večeras će u okviru sajamskog programa na štandu predstavništa Republike Srpske biti predstavljeni zbornici Ćopićevo modelovanje realnosti kroz humor i satiru i Andrićeva hronika, te časopis za književnost, kulturu i umjetnost sve u zdanju Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, a bit će održana i promocija izdanja Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta.
Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz takmičenja u Kupu Srbije osmini finala. Danas počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo rukometaša, sve u rubrici Dalibora Dafinčeva.
Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u četvrtfinale Kupa Srbije. Zvezda je na gostovanju poražena od ekipe Rada u osmini finala sa 1:0 golom Ivana Perovića u 51. minutu. U četvrtfinale su se plasirali još timovi Jagodine i Spartaka. Sastav Novosadske Vojvodine koji brani trofej od 18 časova dočekuje tim Užičke Slobode. Partizan i OFK Beograd danas igraju odgođeni meč 6. kola Superlige Srbije od 16 časova i 30 minuta, pa će svoje mečeve osmine finala Kupa odigrati 19. novembra. Danas počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo rukometaša, čiji će domaćin 2016. godine biti Poljska. Rukometaše Srbije dočekuju u Beogradu tim Crne Gore od 20 časova u susretu grupe 4. Tim Srbije će u nedjelju gostovati u Izraelu, dok će protiv Islanda igrati u martu sljedeće godine. Na evropski rukometni šampionat plasiraće se po dva najbolja iz 7 grupa i najuspješnija od treće plasiranih ekipa. Košarkaši Partizana večeras gostuju u Jerusalimu, gdje će od 18 časova i 30 minuta igrati protiv Hapoela u trećem kolu Eurokupa. Oba tima su u prva dva kola u grupi E dva puta poraženi, dok su po dvije pobjede zabilježili turski Banvit i rumunski Asesoft. U ovoj grupi takmiče se još litvanski Lietuvos Rytas i ruski tim Crveni oktobar iz Volgograda. Plasman u sljedeću fazu takmičenja izborit će 4 najuspješnija tima iz svih 6 grupa Eurokupa.
Danas promjenjivo oblačno sa kraćim sunčanim intervalima, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije ponovo na planinama Klekovača 5 stepeni, Mrakovica 6, 7 stepeni, Mlječanica kao i Srbac i Drinić 8, Novi Grad, Čemerno 9, Prijedor, Zvornik, Ham, Pjesak, Banja Luka, Ribnik kao i Foča 10, Nevesinje, Sokolac, Srebrenica, Kalinovik, Bijeljina, Doboj 11, Gacko kao i Mrkonjić Grad 12 stepeni, Višegrad 13, Rudo 14, Trebinje i Bileća i Ljubinje 15 stepeni. Sutra će jutro ponovo biti sveže i umereno oblačno, ponegdje maglovito. Od centralnih predela do juga i istoka i dalje će biti pretežno oblačno i slaba kiša će padati samo ponegdje. Tokom dana sunčani periodi, najviše na severu i na zapadu, a na jugu i istoku ostaje dalje oblačno vreme, ali uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura od 7 stepeni na istoku zbog više oblaka do 14 na severu, na jugu i dalje najtoplije oko 17 stepeni. I Banja Luci jutro sveže, oblačno, u pojedinim delovima grada oko reka biće maglovito. Tokom dana sunčani periodi umereno uz umerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.
Hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
CIK BiH naredio ponovno brojanje glasačkih listića za pojedine izborne nivoje na ukupno 5 biračkih mjesta u Novom Gradu, Orašju, Šekovićima i Bužimu.
Dodik pozvan na sjednicu trilateralne komisije u Beogradu.
Projekat autoputa Banja Luka Split ukupne dužine 186,1 km predstavljen danas u Banja Luci. Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.